Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιονοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διευθυνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι λόγω της σημασίας των εξελίξεων, η Beautiful που λέει και ο πρόεδρος σχέσεις, Beautiful καίγονται. Με κατέρωθεν απειλές λοιπόν το διαζύγιο Trump-Musk που ξεκίνησε με αφορμή τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο Κόγκρεσο. Παράνομα του πυρό, 40 ρωσικά βομβαρδιστικά από την ουκρανική επιχείρηση με drones με όνομα Ιστός Αράχνης. Και έπειτα, αυτή την εβδομάδα, μεγάλη έκρηξη από υποθαλάσσια αναρκοθέτηση της γέφυρας που ενώνει την Κρυμαία με τη Ρωσία. Ουδέ νεότερο από τις δεύτερες συνομιλίες των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη και από το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν. Κατά τα άλλα, αναβίωση των εμπορικών συνομιλιών αποφασίστηκε στο πρώτο τηλεφώνημα Τραμπ-Σι Τσιπίνγκ και αισιοδοξία για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε στη συνάντηση με τον καγκελάριο Μέρτς στο Λευκό Οίκο. Στον αντίποδα, αύξηση των δασμών σε χάλιβα και αλουμίνια στο 50% αποφάσισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα μείωση κατά 0,25% αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο 2% πλέον το επιτόκιο. Ούτε νεότερο από τις συνομιλίες για εκεχηρία στη Γάζα, συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση και η επιθέση στη Λωρίδα με το σταγονόμετρο «Η ανθρωπιστική βοήθεια». Ο εκλεκτός του αντιπολιτευόμενου Εθνικιστικού Κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη Κάρολ Ναυρότσκι εξελέγει οριακά πρόεδρος της Πολωνίας. Ψήφο εμπιστοσύνης θα ζητήσει ο Ευρωπαϊκός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Και τέλος, ο ακροδεξιός Βίλντερς απέσυρε την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση συνεργασίας της Ολλανδίας που οδεύει πλέον σε προώρες εκλογές. Στην αμιγώς εχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, μερική δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων από την πυρκαγιά στο Μάτι, 10 ένοχοι και οι 5 εξ αυτών, 4 από την ηγεσία της πυροσβεστικής και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, θα εκτίσουν 5 έτη φυλάκισης. Οι βουλευτές Κασελάκη απέσυραν τις υπογραφές τους από την πρόταση προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσουν την πρόταση Καριστιανού, που στηρίζουν πλεύση ελευθερίας, ελληνική λύση και νίκη και η οποία κάνει λόγο για εσχάτη προδοσία και του Πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου, τρεις οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των Άκρων. Δεν βγήκε λευκός καπνός από τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Συμφώνησαν για διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής του Σινά, αργότερα όμως η συζήτηση για το ιδιοκτησιακό. Ολοκληρώθηκε η νεοπαγής διαδικασία της ψηφοφορίας πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την εκλογή της νέας του ηγεσίας. Πρώτων ευθυνών τους έθεσε τους Πριτάνης για τα θέματα ασφαλείας ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε μαζί τους, ενώ σήμερα εξήγηλε πως από τις 15 Ιουνίου τα φάρμακα για τις σοβαρές ασθένειες θα στέλνονται στο σπίτι. Απόψε ο αναβληθής τρίτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ έπειτα από την παρέμβαση κυβέρνησης που ζήτησε κοινή συνάντηση με τους ιδιοκτήτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για δεσμεύσεις, αλλά αρκέστηκε σε κατηδίαν συναντήσεις και σε μια πανομοιότυπη δήλωση καλών προθέσεων ενός εκάστου. Και τέλος, μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 χρονών ο σκηνοθέτης Βασίλης Παπαβασιλείου. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι η Διαείμνου Θαλμού, αφού αφορά το μείζον θέμα αυτής της εβδομάδας, πριν βέβαια ξεσπάσει η σύγκρουση, παύλα ξεκατίνιασμα μεταξύ Τραμπ και Μάσκ, που ήταν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος που εξέπληξαν γενικώς την διεθνή κοινότητα για την αποτελεσματικότητά τους. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε συνολικότερα βέβαια για το ουκρανικό τον κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών και ρωσικών σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από Βερολίνο.
Αναφερόμενο στο πρώτο και μείζον γεγονός εβδομάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλαδή στην επίθεση με ντρόνς και την καταστροφή 40 ρωσικών βομβαρδιστικών, ένας Ρώσος blogger έκανε λόγο για το Pearl Harbor της Ρωσίας. Ήταν πράγματι αυτού του επίπεδου το χτύπημα αυτό, το γεγονός αυτό?
Θεωρώ πως ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πλειοψηφία των αεροσκαφών που καταστράφηκαν ήταν στην Ανατολική Σιβηρία, στην περιοχή του Ιρκούτσκ. Δηλαδή σχεδόν στα ανατολικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Πάρα πολύ μακριά.
Οπότε μπορείτε να φανταστείτε, πάρα πολύ μακριά από τη Μόσχα, πάρα πολύ μακριά από το Κίεβο, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη φαντάζει αυτή η επιτυχία των Ουκρανικών δυνάμεων, η οποία μάλιστα έγινε λίγο μετά τη συνάντηση Ζελένσκι-Μέρτς, όπου η Γερμανία αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτως την Ουκρανία με λεπτομέρειες παράδοσης εξοπλισμού που δεν έγιναν γνωστές.
Και με συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Και με συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων. Θεωρώ δεδομένο ότι η Γερμανία έχει δώσει ήδη τους Ταύρους. Και φυσικά δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν και όλες αυτές οι λεπτομέρειες των συζητήσεων Ζελένσκι-Μέρτς. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια πλέον ενεργή συμμετοχή όχι μόνο της Αγγλίας και της Γαλλίας αλλά και της Γερμανίας στην Ουκρανική άμυνα. Μάλιστα. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε.
Έχει διασταυρωθεί αυτό που δίνουν οι Ουκρανοί, κύριε Γρηγοριάδη, ως εκτίμηση, δηλαδή πως 40 αεροπλάνα καταστράφηκαν και ότι η ζημιά είναι 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ, δεν θυμάμαι την ακριβή αποτίμηση, ή μήπως πρόκειται για αναπόφευκτες υπερβολές εν μέσω πολέμου?
Όχι, νομίζω ότι οι αριθμοί που δήλωσε η Ουκρανία αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Αυτό άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί και από διάφορα διασωγραφικά κανάλια αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα στρατιωτικά και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πει κανείς ψέματα για κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Έπειτα από το χτύπημα αυτό, ίδια εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα ήρθε μια μεγάλη έκρηξη από υποθαλάσσια αναρκοθέτηση της γέφυρας Κρέτς που ενώνει την Κρυμαία με τη Ρωσία. Είναι η πολλωστή επίθεση σε αυτή τη γέφυρα. Έχουμε εικόνα για το τι αποτέλεσμα είχε αυτή η έκρηξη? Και δεύτερο συναφές αλλά πιο γενικό ερώτημα. Έχει αναβαθμίσει τόσο πολύ τις τεχνολογικές και στρατιωτικές της δυνατότητες η Ουκρανία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συνέχεια των πολεμικών επιχειρήσεων?
Θεωρώ ότι η Ουκρανία απλά τώρα λαμβάνει τη βοήθεια που πάντα ζητούσε από τη Δύση. Θεωρώ ότι όσον αφορά την αεροπορική επίθεση, το ρωσικό Pearl Harbor, από ό,τι μαθαίνουμε η Αμερική δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενημερώθηκε μόνο εκ των υστέρων. Αλλά όσον αφορά τη γέφυρα της Κρυμαίας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εκεί η παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα είναι πιο ισχυρή. Γιατί γενικά ο Αμερικανικός στρατός πάντα θεωρούσε επί Biden, από συζητήσεις που είχα και εγώ στην Αμερική με Αμερικανούς στρατιωτικούς, ότι ουσιαστικά η Κρυμαία αποτελεί ένα επίκεντρο σε αυτόν τον Ουκρανο-Ρωσικό πόλεμο και ότι η Δύση πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να επιφέρει σημαντικές επιθέσεις και πλήγματα στο έδαφος της Κρυμαίας εναντίον της Ρωσίας. Οπότε η άποψή μου είναι πως και η Αμερική του Τραμπ έχει σε κάποιο βαθμό αντιληφθεί ότι ο Πούτιν δεν θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν δεν φοβηθεί. Και ουσιαστικά τώρα πρέπει να φοβηθεί.
Μάλιστα. Οι Ρώσοι χαρακτήρισαν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια. Βρισκόμαστε μπροστά, παρότι είμαστε στο 2025, στην εφαρμογή του New Speak που μας έλεγε ο George Orwell στο 1984.
Κοιτάξτε, η Ρωσία, ναι, που μπήκε και το θέμα της έκθεσης, όπως είδαμε, όχι των αρχαίων μάλλον. Σωστά, ναι. Η επίσημη Ρωσία ζει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Θεωρεί ότι αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να κερδίσει αυτά τα οποία είχε στο μυαλό της από την αρχή αυτού του πολέμου, ακριβώς γιατί η Δύση θα είναι διαιρεμένη και ακριβώς γιατί με την εκλογή Τραμπ, αυτό είναι το αφήγημα το οποίο κυκλοφορεί στους διαδρόμους του Κρεμλίνου, αργά ή γρήγορα θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα δίνει την Ουκρανία στη Ρωσία με αποτέλεσμα η Ρωσία να αλλάξει στρατόπεδο και να φύγει από την επιρροή της Κίνας για να μπει θεωρητικά στην επιρροή της Αμερικής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Στην πράξη η Ρωσία δεν είναι τόσο σημαντική πια για κανέναν έτσι όπως τα έχει καταφέρει ο Πούτιν. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτού του είδους τα αφηγήματα και να δικαιολογήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες.
Μάλιστα. Οι δεύτερες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη έγιναν επίσης αυτή την εβδομάδα και έγιναν μετά από τις ουκρανικές επιθέσεις. Απέδωσαν κάτι? Έχει νόημα η συνέχισή τους με δεδομένο το υπόμνημα που κατέθεσαν οι Ρώσοι και στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν την αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων ακόμα και από εδάφη που δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι Ρώσοι στις 4 επαρχίες που έχουν ψηφίσει ότι τις έχουν ενσωματώσει στην επικράτειά τους?
Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι συνομιλίες δείχνουν μάλλον πόσο μη ουδέτερη χώρα είναι η Τουρκία σε αυτή τη σύγκρουση. Παρά, δηλαδή, ότι είναι με τη μεριά της Ρωσίας στην πράξη. Και πολύ λιγότερο την προοπτική ειρηνικής επίλυσης. Έτσι, ουσιαστικά η Ρωσία δείχνει μια ανησυχία και η Ουκρανία χρησιμοποίησε όλη αυτή τη ρωσική στρατηγική ακριβώς για να αντεπιτεθεί. Με την ίδια λογική θα μπορούσε και η Ουκρανία να ασκήσει μια πολιτική διελκυστίδας όπως κάνει όλους αυτούς τους μήνες η Ρωσία. Δηλαδή, αυτά τα οποία ζητούνται στις διαπραγματεύσεις της Ιωνίου, στην πράξη δεν είναι σοβαρές διαπραγματεύσεις αυτές, είναι ουσιαστικά η Ρωσία να έρθει και να επιβάλλει όρους στην Ουκρανία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Οπότε οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Μήπως όμως τις χρησιμοποιεί και ο Ζελένσκι ούτως ώστε έναντι του Τραμπ να μην εμφανίζεται αυτός ως αδιάλακτος έναντι της τακτικής του Πούτιν ότι δήθεν συζητά?
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπατε ισχύει. Ο Ζελένσκι ουσιαστικά παίζει αυτό το παιχνίδι ενώ γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να προκύψει τίποτε ουσιαστικό, απλά και μόνο για να διατηρήσει το goodwill του Τραμπ, την καλή του θέληση. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική προοπτική σε όλη αυτή την ιστορία. Η μόνη πρακτική προοπτική είναι να παγώσει η σύγκρουση σε αμοιβαίως δεκτά εδάφη, τα οποία φυσικά δεν θα είναι περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ήδη πάρει η Ρωσία, με αποτέλεσμα έτσι ώστε ουσιαστικά να υπάρξει ένα διάλειμμα, να σταματήσει να σκοτώνεται ο κόσμος, που δεν το θέλει αυτό ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Ρωσία, και να δούμε πώς θα συνεχιστεί η πολιτική και η οικονομική κατάσταση. Βέβαια, η Ευρώπη ετοιμάζεται για ένα άλλο πακέτο κυρώσεων, στο οποίο θα έρθουν και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία, αυτό είναι σίγουρο, εναντίον της Ρωσίας. Έτσι. Ουσιαστικά τα πράγματα μόνο χειρότερα που θα γίνουν από εδώ και πέρα για τη Ρωσία.
Τι να περιμένουμε, κύριε Γρηγοριάδη, ως απάντηση της Ρωσίας στο Pearl Harbor το οποίο υπέστη? Είχαμε χθες επιθέσεις στο Κίεβο κυρίως με 4 νεκρούς. Είναι αυτό ή θα δούμε η απάντηση ή θα δούμε και κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό, ας το πούμε έτσι, από πλευράς ισχύως?
Οι Βαλτικές είναι σε άμεσο κίνδυνο. Αυτό το ξέρουμε από την αρχή του αυτού του πολέμου. Και αυτό το ρωσικό Pearl Harbor μόνο ουσιαστικά επιτείνει αυτή την άσκηση ετοιμότητα, στην οποία πρέπει να είναι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, που με επικεφαλή στη Γερμανία, που είναι εκεί, και ιδίως στη Λιθουανία. Γιατί η Λιθουανία βρίσκεται ανάμεσα στο Καλίνιγκραντ και τη Λευκορωσία. Έτσι. Είναι σε σάντουιτς. Οπότε ουσιαστικά είναι ο λεγόμενος διάδρομος Βάλκη, όπως τον λέμε.
Διευκρινίστε μας για τους ακροατές το τι είναι ο διάδρομος του Καλίνιγκραντ.
Είναι ο διάδρομος ο οποίος ενώνει το Καλίνιγκραντ, αυτό το exclave, αυτό το κομμάτι της Ρωσίας που ανήκε στην Γερμανία μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως Ανατολική Προσία, το οποίο ενώνει ενώνει αυτό το κομμάτι γης της Ρωσίας που δεν συνδέεται με έδαφος απευθείας με την υπόλοιπη χώρα, την ενώνει με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.
Μάλιστα. Συνεχίστε την απάντησή σας όσον αφορά την απάντηση της Ρωσίας.
Και ουσιαστικά η Λιθουανία αυτή τη στιγμή, αλλά και οι υπόλοιπες Βαλτικές, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πλέον είναι σαφές, ότι είναι σε high alert. Να. Για μια οποιαδήποτε επίδειξη ισχύως της Ρωσίας. Και φυσικά η Ρωσία συνεχίζει τις επιδείξεις ισχύως όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον Κάφκας, όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες σχετικά με τη Γεωργία και την κυβέρνηση αυτή που έχει, η οποία είναι καθαρά αντιευρωπαϊκή.
Όσον αφορά τις παλινοδίες Τραμπ, τι να περιμένουμε στη συνέχεια? Μετά από τη συμφωνία για τις σπάνιες γέες και τα ορυκτά, φάνηκε να υπάρχει μία μικρή τουλάχιστον μετατόπιση του Τραμπ σε σχέση με την αρχική ούλτρα φιλοπουτινική του διάθεση και συμπεριφορά. Το ίδιο μετά και από κάποιες ρωσικές επιθέσεις που στόχευαν αμάχους, όταν είπε ότι ο Πούτιν έχει τρελαθεί και ούτω καθεξής. Τι να περιμένουμε σε σχέση με αυτές τις παλινοδίες, τα ζιγζακ του Τραμπ απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο? Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί σχέδιο νέων κυρώσεων όπως κατά καιρούς έχει απειλήσει όχι με πολύ υψηλούς τόνους, είναι αλήθεια.
Πιστεύω ότι η Αμερική και ο Τραμπ σε αυτή τη φάση απλά θα ακολουθήσουν την Ευρώπη. Θα δώσουν στην Ευρώπη την μεγάλη ευθύνη διαχείρισης αυτής της σύγκρουσης. Αυτοί θα ετοιμαστούν για τη σύγκρουση με την Κίνα, που δεν αργεί να πλησιάσει κι αυτή, από ό,τι φαίνεται. Και ουσιαστικά η Αμερική δεν θα πάει κόντρα στην Ευρώπη, αλλά δεν θα αναλάβει και το κύριο βάρος μιας αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο μπορούμε να δούμε. Δηλαδή ουσιαστικά ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία θα πρέπει να αναλάβουν πλέον τις ευθύνες τους σαν μία ομάδα, σαν ένας κοινός στρατός, για να προστατεύσουν την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ότι πλέον δεν μπορούμε να στηριζόμαστε κατά 90% στην Αμερική ή κατά 80% όπως κάναμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ότι η Αμερική θα είναι εκεί, αλλά συμπληρωματικά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Μάλιστα. Παρόλα όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και με τον πόλεμο στον τρίτο του χρόνο, οι Ρώσοι, παρά τις μεγάλες τους απώλειες, συνεχίζουν να κερδίζουν έστω και λίγα εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ έως πρότυρος οι πληροφορίες ανέφεραν πως πλέον οι προσπάθειες αποφυγής στράτευσης στην Ουκρανία πολλαπλασιάζονται. Έχετε εικόνα για το ηθικό των Ουκρανών πολιτών, για το κλίμα που επικρατεί στην Ουκρανική κοινωνία με δεδομένο το τρίχρονο του πολέμου?
Σίγουρα δεν είναι καλό. Η εικόνα που έχω είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν όλοι χάσει συγγενείς και φίλους σε αυτό το πόλεμο. Είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν για την πατρίδα τους, αλλά θεωρούν ότι αυτό το τόσο όσο με τα όπλα δεν τους δίνει τις δυνατότητες να υπερασπιστούν και τον εαυτό τους και τη χώρα τους αποτελεσματικά. Και όλοι ουσιαστικά αναφέρονται στο καθεστώς διαφθοράς και στις παροχές όπλων και στην ίδια την Ουκρανική διοίκηση και τη διαχείριση που κάνουν ως προς τον εξοπλισμό και τα πολεμοφόδια. Δηλαδή λένε ουσιαστικά ότι η κουλτούρα της διαφθοράς υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην κυβέρνηση Ζελένσκι. Μάλιστα. Και ότι πάρα πολλοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας έχουν πλουτίσει από την ιστορία του πολέμου. Αυτό είναι που λέγεται. Βέβαια, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν για τη χώρα τους, ότι δεν είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, αλλά από την άλλη μεριά αυτό το πράγμα θεωρούν ότι πλέον οι όροι με τους οποίους γίνεται δεν είναι επαρκείς. Η Ουκρανική κοινωνία θέλει την ειρήνη, σίγουρα τη θέλει.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γρηγοράδη. Η αμερικανική πρόταση, η πάλεποτε αμερικανική πρόταση ειρήνευσης, υποτίθεται πως συνεχίζει να βρίσκεται στο τραπέζι, έχει πολλά απαράδεκτα στοιχεία. Όμως έχω την εντύπωση πως και η Ουκρανική πλευρά θα την αποδεχόταν με δεδομένους συσχετισμούς μια de facto απώλεια εδαφών, αρκεί να μην γινόταν και de jure όπως δήλωνε ο Τραμπ σχετικά με την Κρυμαία. Δεν είναι και αυτό όμως ένα διέξοδο? Δεν θα ήταν φανερό πως και οι δύο θα προετοιμάζονταν για τον επόμενο γύρο μιας αναμέτρησης?
Μα αυτό δεν το γλιτώνουμε ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές απώλειες τώρα. Ότι βρισκόμαστε σε μια υπαρξιακή κόντρα με τη Ρωσία του Πούτιν, αυτό δεν θα αλλάξει. Είτε γίνει ειρήνη, είτε δεν γίνει. Αυτό που λέτε ισχύει. Αυτό θέλει και ο Ζελένσκι. Ναι, έχει πει ότι είναι έτοιμος να δώσει την Κρυμαία de facto στους Ρώσους και τον Μπάς. Αυτό είναι σαφές. Απλά οι Ρώσοι δεν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι. Γιατί θεωρούν ότι τους παίρνει. Μάλιστα. Να πετύχουν περισσότερα από αυτή τη συμφωνία.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση για τα τεκτενόμενα στο Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύς. Στο μικρόφωνο Θανάση Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού αυτή. Θα ξαναπάμε στην Πολωνία, όπως και τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, για τις προεδρικές τις εκλογές. Και θα ξαναπάμε επειδή πρώτον τελείωσαν οι εκλογές αυτές την προηγούμενη Κυριακή Και δεύτερον, επειδή η Πολωνία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα τελευταία χρόνια, μετά από την εκλογή του Ντόναλντ Τούσκ, πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να θυμίσουμε, στην Πρωθυπουργία της χώρας, βρίσκεται πλέον στον στενό πυρήνα, στον ηγετικό στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει φανεί και από τα ταξίδια στο Κίεβο και από τις συναντήσεις μεταξύ των μεγάλων χωρών, σε οποίες συμμετέχει και η Πολωνία. Έχουμε στο τηλέφωνο, για να συζητήσουμε σχετικά με τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους, τον κύριο Λευτέρη Μαρούλη, που ζει 28 χρόνια στην Πολωνία και είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας. Κύριε Μαρούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τελικά, ο εκλεκτός του Αντιπολιτευόμενου Εθνικιστικού Κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, Κάρολ Ναυρότσκι, εξελέγει έστω και οριακά πρόεδρος Πολωνίας. Να δούμε αρχικά το πολιτικό του προφίλ, αλλά και την πορεία του μέσα στο χρόνο αυτού του νέου πρόεδρου της Πολωνίας.
Ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας δεν ήταν ακριβώς πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Ήταν μη κομματικό πρόσωπο, προσκύμενο στο κόμμα του νόμου και της τάξης, mm-hmm. ο οποίος είχε τοποθετηθεί σαν διευθυντής του Ινστιτούτου
Εθνικής
Μνήμης, ακριβώς.
Και είχε κατηγορηθεί για αντισημιτικές επιλογές και για πολλά σκάνδαλα εκεί, έτσι δεν είναι?
Είχε κατηγορηθεί για αντισημιτικές επιλογές και επίσης του βρεθήκαν πάρα πολλά άλλα μικροσκάνδαλα, όπως ότι είχε εκμεταλλευτεί έναν ηλικιωμένο κύριο και του πήρε το διαμέρισμα, ότι επίσης είχε εμπλακεί σε χουλιγκανισμό όταν ήταν σε νεότερη ηλικία, και επίσης όταν ήταν επίσης σε νεότερη ηλικία λένε ότι είχε εμπλακεί σε μαστροπία.
Παρ' όλα αυτά, υπήρξε πυγμάχος στα νιάτα του, έτσι δεν είναι?
Και ναι, και είχε ασχοληθεί με την πυγμαχία επίσης.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά λοιπόν,
ενδιαφέρουσα περίπτωση για πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας. Το λέω διακομωδώντας το, βέβαια.
Βεβαίως. Και παρόλα αυτά κατάφερε να κερδίσει, και το άσχημο είναι ότι στις εκλογές της Κυριακής, ενώ το πρώτο exit poll έδωσε νικητή τον Τσασκόφσκι με 50,3% και τον Ναυρότσκι με 49,7%, μετά από 3 ώρες το αποτέλεσμα άλλαξε και κέρδισε τελικά οριακά ο Ναυρότσκι και όχι ο Τσασκόφσκι.
Ναι. Στον πρώτο γύρο, 2 ακροδεξιοί υποψήφοι, ο Σλάβομιρ Μέτζεν και ο Μπράουν, έλαβαν αντίστοιχα 14,8%, με μεγάλη απήχηση στους νέους ο πρώτος, και 6,3% ο δεύτερος. Το άθεσμα μας έδινε 50% και κάτι. Φαίνεται πως τελικά απορρόφησε ο Ναυρότσκι τη συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων αυτών. Τι έδειξαν, το έδειξαν μάλλον τα exit polls αυτό?
Όχι, τα exit polls δεν το δείξαν αυτό, αλλά αυτό που έκανε ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, ο Μέντσεν, mm-hmm. βασικά και οι δύο υποψήφοι, και ο Μέντσεν και ο Μπράουν, ήταν από το ίδιο κόμμα, απλώς ο Μπράουν αποσχίστηκε για να βάλει υποψηφιότητα μόνος του.
Mm-hmm.
Ο Μέντσεν λοιπόν, στις 2 εβδομάδες που μεσολαβήσανε τώρα μεταξύ του πρώτου γύρου των εκλογών και του δεύτερου γύρου, κάλεσε στο γραφείο του τον κύριο Ναυρότσκι και τον κύριο Τσασκόφσκι για να συζητήσουν πιθανή συνεργασία και το μέλλον. Ο κύριος Ναυρότσκι δέχτηκε να υπογράψει εν λευκό ένα χαρτί με 8 σημεία ότι θα δεσμευθεί, ότι θα κάνει κάποια πράγματα που του ζήτησε ο κύριος Μέντσεν, ενώ ο Τσασκόφσκι τα συζήτησε για 4 σημεία, είπε ότι μάλλον συμφωνεί, αλλά δεν υπέγραψε τίποτα.
Μες.
Και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε το ρόλο του.
Μες. Η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο αυξήθηκε, όπως ήλπιζε ο Ράφαου Τσακόφσκι, ο δήμαρχος Βαρσοβίας και εκλεκτός του Ντόναλντ Τούσκ, ή μειώθηκε, ναι, ή έμεινε στα ίδια?
Όχι, αυξήθηκε. Από 67,5 πήγε 71, σχεδόν 72, αλλά δεν έφτασε το 74 που ήταν στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Μες. Αν είχε φτάσει 74... Θα είχε βγει ο Τσασκόφσκι, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το 2% που είναι περίπου 1 εκατομμύριο ψήφοι ήταν αριστεροί που δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Μάλιστα. Πολλοί αναλυτές μιλούν για την ύπαρξη, για το ότι υπάρχουν 2 Πολωνίες. Έχουμε ενδείξεις που δικαιώνουν αυτή την εκτίμηση από τα exit polls όσον αφορά την ηλικιακή, κοινωνική και γεωγραφική κατανομή της ψήφου? Και επιπλέον, ποιες ερμηνείες έχουν δοθεί για την ακροδεξιά κατά πλειοψηφία ψήφο των νέων, κύριε Μαρούλη?
Οι νέοι εμφανίζονται πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και σχετικά μορφωμένοι και μιλάνε και γλώσσες και λοιπά, και οικονομικά πιο ανεβασμένοι, και έχουν κάποιες απαιτήσεις. Και ο ακροδεξιός Μέντσεν κατάφερε με τον τρόπο του, υποσχόμενος κάποια πράγματα για το στεγαστικό θέμα που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και για οικονομικά θέματα, να πάρει την ψήφο τους, και από ό,τι φαίνεται την έχει πάρει κατά πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Και αν τυχόν δηλαδή γινόντουσαν υποθετικά βουλευτικές εκλογές τώρα, το ακροδεξιό κόμμα θα έπαιρνε κοντά στο 20%, που πιθανότατα να έπαιρνε κοντά στο 20%.
Μάλιστα. Οι λοιπές κατηγορίες ηλικιακές, κοινωνικές και γεωγραφικές πώς κατανεμήθηκαν στην ψήφο? Αστικές και
Οι αστικές γενικά είναι υπέρ του Τσασκόφσκι, και οι αγροτικές και τα πιο μικρά χωριά και επαρχία υπέρ του Ναυρότσκι, αυτού που κέρδισε.
Ναι. Μάλιστα. Κάτι που βλέπουμε σε πάρα πολλές εκλογές στην Ευρώπη και όχι μόνο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Μαρούλη, οι Πολωνοί, με βάση την ιστορική τους εμπειρία, ο διαμελισμός Πολωνίας από την ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση, του Στάλιν, η σφαγή του Κατίν, είναι μαζί με τους κατοίκους των χωρών της Βαλτικής από τους πιο αντιρώσους Ευρωπαίους πολίτες. Φαίνεται όμως πως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν κουράσει, και αυτό συνέβαλε στην επιλογή τους. Κάνω λάθος?
Ναι, σίγουρα έχει κουράσει, γιατί ειδικά με τους Ουκρανούς πρόσφυγες η αρχική συμπάθεια και αλληλεγγύη έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί μεγάλο ποσοστό, ας μην πω μεγάλο, αλλά η μισή τουλάχιστον, Ουκρανοί οι μετανάστες που είναι στην Πολωνία, είναι πολύ πλούσιοι και ζουν λίγο προκλητικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν ακριβά αυτοκίνητα, αγοράζουν ωραία σπίτια εδώ στην Πολωνία, και το βλέπουν αυτό οι Πολωνοί και φυσικά αισθάνονται περίεργα.
Όταν έπειτα από 8 χρόνια διακυβέρνηση Στυλ Όρμπαν του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη των αδελφών Κατσίνσκι, ο ένας έχει πεθάνει ως γνωστόν στο αεροπορικό δυστύχημα πηγαίνοντας στη Μόσχα, εξελέγει πριν από 2 χρόνια πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τούσκ, η Ευρώπη πήρε βαθιά ανάσα, και πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κύρος της Πολωνίας εκτοξεύθηκε και ο Τούσκ συμμετείχε πλέον στον ηγετικό ευρωπαϊκό πυρήνα. Στο εσωτερικό όμως της Πολωνίας οι μεταρρυθμίσεις κολούσαν στον πρόεδρο Ντούντα, που προερχόταν από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνης. Δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από αυτό το εμπόδιο Τούσκ. Τώρα με τον Ναυρότσκι θα είναι η ίδια κατάσταση, ή ενδέχεται να χειροτερέψουν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα, με δεδομένο το προφίλ του, το οποίο αναλύσατε στην αρχή της συζήτησης?
Ναι. Εδώ να χειροτερέψουν τα πράγματα, αλλά αυτό που είπατε, ότι πριν 2 χρόνια η Ευρώπη πήρε ανάσα, κακώς πήρε ανάσα, γιατί η κυβέρνηση του Τούσκ ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού και πολύ εύθραυστου συνασπισμού, καθώς ήταν για να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση συνεργαστήκανε τρεις συνασπισμοί κομμάτων, στην ουσία 7-8 κόμματα, για να μπορέσουν να φύγει από την κυβέρνηση το προηγούμενο κόμμα που κυβέρνησε 8 χρόνια με τον τρόπο που κυβέρνησε.
Ναι.
Οπότε αυτό, βέβαια, εντάξει, φάνηκε ότι δόθηκε κάποια ανάσα, αλλά τώρα περιμέναμε όλοι οι Πολωνοί, και εγώ βασικά αυτό περίμενα, ότι θα κερδίσει ο Τσασκόφσκι και θα μπει ένας πρόεδρος που θα είναι προσκύμενος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο έτσι φιλικός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να λυθεί το πρόβλημα με το βέτο που βάζει συνέχεια ο πρόεδρος σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια που προωθεί η κυβέρνηση του Τούσκ.
Ναι.
Και εξαιτίας, και ενώ ο Τούσκ τον Οκτώβριο του 2023 είχε κερδίσει τις εκλογές δεσμευόμενος για 100 σημεία, τα οποία θα τα κάνει στις πρώτες 100 μέρες, έκανε όχι λιγότερο από τα μισά, ίσως και το 1/3, τώρα ίσως έχει κάνει τα μισά, με αποτέλεσμα ο κόσμος αγανάκτησε από αυτό. Αυτός βέβαια ζήτησε συγγνώμη όχι προφασιζόμενος, λέγοντας την αλήθεια βασικά, ότι του δημιουργεί πρόβλημα με το βέτο ο πρόεδρος, και ότι περιμένει να αλλάξει ο πρόεδρος. Ναι. Και έτσι δεν προχώρησε, ενώ μπορούσε να τα πιέσει τα πράγματα λίγο, ίσως λίγο παραπάνω, δεν τα πίεσε, τα άφησε λιγάκι, ελπίζοντας με την εκλογή του νέου πρόεδρου μετά να προχωρήσει πιο γρήγορα. Τώρα που είδε πως δεν βγήκε ο πρόεδρος που ήθελε να βγει, δεν θα λέγα έχει πανικοβληθεί, αλλά ήδη βγήκε και είπε ότι την άλλη Τετάρτη θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και σε 4-5 εβδομάδες θα γίνει ανασχηματισμός της κυβέρνησης και ότι πλέον θα προσπαθήσουν να κινηθούν με γρηγορότερο βήμα κτλ.
Ποιο είναι το νόημα της κίνησής του αυτής, δηλαδή της... να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, κύριε Μαρούλη?
Θέλει να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης επειδή όπως σας είπα ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι πολύ εύθραστος. Βγήκανε τώρα και τα άλλα κόμματα και είπαν ότι θα συνεργαστούν καλύτερα, αλλά είναι αλήθεια πως η συνεργασία δεν ήταν ομαλή, ενώ θα έπρεπε να είναι, βλέποντας και την κατάσταση, να συνεργάζονται καλύτερα. Αν για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρουν να συνεργαστούν καλά και έχουν και την ασφυξία από τον πρόεδρο, δεν αποκλείεται να έχουμε πρόωρες εκλογές.
Μάλιστα.
Δηλαδή όχι το 27, αλλά κάποιο διάστημα πιο πριν. Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι το κόμμα της δικαιοσύνης και του νόμου θα πάρει το συμπαγές 30-32% που παίρνει πάντα και η ακροδεξιά 20%, και αυτοί οι δύο μαζί θα κάνουν κυβέρνηση.
Μάλιστα. Ποια είναι...
Η οποία βέβαια δεν θα είναι, η οποία θα είναι ευρωσκεπτικιστές.
Όπως ναι. Την οκταετία που κυβερνούσε το κόμμα αυτό. Ποια είναι...
Κάπως έτσι.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαρούλη. Ποια είναι η εξήγηση για τη σταθερότητα που δείχνει ο ευρύτερος χώρος του κόμματος νόμου και δικαιοσύνης παρά τη σχετικά πρόσφατη νίκη Τούσκ και τη διεθνή του αναγνώριση? Μήπως βρίσκεται τελικά στο συντηρητικό καθολικό υπόβαθρο της πολωνικής κοινωνίας?
Σίγουρα έχει την υποστήριξη της Εκκλησίας. Αυτό να λέγεται. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και επίσης πήρε στην οκταετία πήρε 2-3 πολύ λαϊκιστικά δημαγωγικά μέτρα, τα οποία ειδικά το μέτρο με την επιδότηση 120 ευρώ για κάθε παιδί κάθε μήνα, το οποίο τώρα πλέον είναι περίπου 200 ευρώ, είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ όλοι υπολογίζανε ότι θα δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στον προϋπολογισμό και στην οικονομία. Τελικά είχε φοβερή επιτυχία γιατί έπεσε στην κατανάλωση και επειδή η Πολωνία είναι χώρα που παράγει, βοήθησε την οικονομία και δεν γύρισε εναντίον όπως κάποιοι περιμένανε.
Κύριε Μαρούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση όσον αφορά τις πολωνικές εκλογές για την Προεδρία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. But now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. You, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you
Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη και τελευταία σημαντική μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού και αυτή. Θα πάμε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρότερη από την Πολωνία βέβαια, που, στην οποία υπήρξαν επίσης σημαντικές πολιτικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, με την πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού που υπήρχε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θανάση Αποστόλου, ο οποίος ζει πάνω από 40 χρόνια στην Ολλανδία και μάλιστα έχει διατελέσει από το 1989 έως το 2002 για 3 τετραετίες βουλευτής με το Εργατικό Κόμμα. Κύριε Αποστόλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Τελικά ο Γκέρτ Βίλντερς το έκανε πάλι το θαύμα του. Όπως και πριν από αρκετά χρόνια είχε ρίξει την κυβέρνηση του Μάρκ Ρούτε, του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ολλανδίας, που τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τώρα έριξε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και μάλιστα συμμετείχε ως πρώτο κόμμα. Έχει προϊστορία στο άθλημα, να το πούμε σε εισαγωγικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, κρίμα, κρίμα. Ο κόσμος είναι πραγματικά... δεν είναι ευχαριστημένος που γίνεται αυτό το πράγμα, φυσικά. Και δεν ξέρω τι θα είναι οι επιπτώσεις και το δικό το κόμμα μετά από αυτό το βήμα που έχει κάνει. Δεν υπάρχει κανένας που να λέει καλά έκανε.
Πριν την απόσυρση της εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση, είχε δώσει ο Βίλντερς μια συνέντευξη όπου κατέθεσε 10 προτάσεις για το μεταναστευτικό ως όρο για τη συνέχιση της συμμετοχής του. Όταν οι κυβερνητικοί του εταίροι του είπαν να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις και να τις παρουσιάσει στο κοινοβούλιο, αυτός απάντησε με την απόσυρση εμπιστοσύνης και των υπουργών του. Φαινομενικά αυτός ήταν ο λόγος. Πραγματικά όμως, ποια είναι η εξήγηση, ποιος είναι ο λόγος για αυτή του την κίνηση, κύριε Αποστόλου?
Δεν είναι ευχαριστημένος που ο κόσμος έχει κριτική, και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν ήθελε φυσικά να επομιστεί και αυτό το θέμα. Και ορισμένοι αναλυτές λένε ότι είχε και στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα είχε να κάνει με το θέμα του Ισραήλ, του πολέμου δηλαδή, γιατί θα έπρεπε να πάρει καθαρή θέση και για το θέμα της Κάζας, πράγμα το οποίο δεν το ήθελε. Και επίσης είχε ένα πρόβλημα με το θέμα της Ρωσίας και της...
του πολέμου στην Ουκρανία.
Ναι. Δεν είναι υπέρ της
βοήθειας
στην Ουκρανία. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι... Όχι μπορεί, είναι μάλλον αλήθεια. Δεν το λέει όμως ο ίδιος.
Μάλιστα.
Αλλά το κακό είναι ότι παρουσίασε κάτι το οποίο δεν έλεγε τίποτα που να είναι διαφορετικό από αυτό που θα αποφασίζανε έτσι και έτσι.
Ναι.
Αλλά ναι, αυτή η βιασύνη που έδειξε, νομίζω πως θα είναι αρνητική για αυτόν.
Μάλιστα. Η σύμμαχή του στην κυβέρνηση ήταν το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα της Ολλανδίας, το Λαϊκίστικο Κόμμα Αγροτών Πολιτών και το Κεντρό Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο. Ναι. Δεν μπορεί να βρεθεί μέσα σε αυτή τη Βουλή κάποιος άλλος συνδυασμός κομμάτων που να έχουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Έχουν υπάρξει σχετικές προτάσεις? Και γιατί ο Φραντς Τίμερμανς, πρώην αντιπρόεδρος Κομισιόν και ηγέτης των εργατικών μαζί με τους πράσινους, έχουν ψηφοδέλτιο, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε κυβέρνηση, στην παρούσα τουλάχιστον Βουλή?
Αυτό ήταν κάτι που δεν το λέει τώρα ο Τίμερμανς. Ο Τίμερμανς είναι αυτή τη στιγμή σε καλή διάθεση, διότι υπάρχει μια πρόταση να συμπτυχθούν τα δύο κόμματα και να γίνει ένα κόμμα, το Εργατικό Κόμμα και η Πράσινη. Αυτό τον συμφέρει.
Ναι.
Και ίσως να προκύψει στην περίοδο των τριών μηνών που πρέπει να περιμένουμε. Να δούμε τι θα καταλήξει. Δηλαδή θα υπάρξουν σίγουρα δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα σκεφτούν πολύ σοβαρά αυτή τη φορά, γιατί το Χριστιανικό Κόμμα, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει την χώρα για αρκετά χρόνια, έπεσε σε πολύ χαμηλή βάση. Αυτό μπορεί να διορθωθεί, διότι και ο ίδιος ο Χριστιανοδημοκράτης που έχει τώρα την ηγεσία του κόμματος έχει μια αρκετή εμπιστοσύνη από τον κόσμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου, ότι θα γίνουν αλλαγές οι οποίες θα βάλουν τέλος στο παιχνίδι, ας πούμε, που γίνεται χρόνια τώρα με την πολιτική.
Ναι. Ο Πρωθυπουργός Ντίκ Σχοφ παραιτήθηκε, αλλά θα παραμείνει ως υπηρεσιακός. Οι πρόεδρες εκλογές ορίστηκαν για τις 29 Οκτωβρίου. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να παραμείνει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, με δεδομένο ότι στις 24 και 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Χάγη η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα συζητηθεί ελαίο του Rearm Europe, αλλά και των πιέσεων του Τραμπ, η αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού των χωρών μελών. Πώς θα δεσμευθεί εκεί μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα είναι υπεύθυνη και για διεξαγωγή της Συνόδου?
Ναι, αυτό είναι κάτι. Αλλά το κοινοβούλιο θα είναι
σε
λειτουργία, οπότε μπορούν να αποφασίσουν για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πολύ βασικό και θα επηρεάσει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθούν οι Ολλανδοί. Αλλά με το ότι ο Ρούτε σαν
γραμματέας του ΝΑΤΟ
θα επιβληθεί, νομίζω, να η Ολλανδία να μην πάρει αρνητική θέση ή να προτείνει κάτι το οποίο εκείνος δεν θα το υποστηρίξει.
Μάλιστα. Ο Βίλτας οφείλει την άνοδό του στην εκμετάλλευση του μεταναστευτικού θέματος. Είναι τόσο μεγάλο το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ολλανδία, κύριε Αποστόλου, που να εξηγεί την άνοδο που είχε, τουλάχιστον στις προηγούμενες εκλογές, το κόμμα του Βίλντερς?
Ναι, είναι ένα θέμα μεγάλο, γιατί η Ολλανδία, ξέρετε ότι είναι μια μικρή χώρα, σε έκταση τουλάχιστον, αλλά ο πληθυσμός αυξάνεται τεράστια τα τελευταία χρόνια. Και ανάμεσα σε αυτό είναι και το θέμα των ανθρώπων, ας πούμε, που ζητούν άσυλο εδώ και μένουν στην Ολλανδία. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για τους Ολλανδούς, γιατί χάνουν ουσιαστικά και την δική τους ταυτότητα. Διότι στις μεγάλες πόλεις υπάρχει μεγάλος αριθμός ξένων. Όλοι αναφέρονται ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί, και νομίζω ότι ακόμα και οι αριστεροί λένε ότι πρέπει να περιορίσουν το θέμα της
μετανάστευσης.
Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει κανείς πολύ καλά. Αλλά ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει μια απόφαση που να μην είναι τόσο αυστηρή, που να είναι απάνθρωπη, ας πούμε.
Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τις εξελίξεις στην Ολλανδία. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.